Европейское радио для Беларуси.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, студыя Вольга Міцкевіч, і гэта праграма «Еўразум». Ці ўключыць Беларусь у балонскі працэс? Калі раптам прэзідэнцкія выбары, ці вызначылася апазіцыя з адзіным кандыдатам? За антыукраінскай прапаганды ва Украіне забаранілі тэлеканал «Беларусь-24». Да гэтых тэмаў вернемся адразу пасля музычнай паўзы.
«Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
При микрофоне Вольга Мицкевич, и мы распочинаем наши темы. Сярод наших суседей мы одиные, які не уключены в Болонский процесс. Основная причина, чому нас не приняли в 2012 году, коли мы подавали заявку, это отсутность академичных свобод, а так само университетской автономии и удел студентов у керования университетом. Черговую заявку на вступление в Беларуси в Болонский процесс разглядеть у травня 2015 года. Типа болело академичных свобод за гэтые 3 года. Распавядзе наш корэспандэнт.
Акадэмічная свабода, універсітэцкая аўтаномія, удзел студэнтаў у кіраванні універсітэтам – асноўныя прынцыпы балонскага працэсу, у які Беларусь не прынялі ў 2012 годзе. Наступную нашу заявку мусіць разгледзець у 2015. Ці пабольшала акадэмічных свабод за гэтыя 3 года? У Дзяржаўным універсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі пералічваюць факты ўплыву студэнтаў.
Советы при каждом факультете, председатель студенческого совета университета. Вот студенческое самоуправление. Не предложение, решение же исполняет администрация, они выходят с предложениями и все.
Але ніводную лёсавызначальную прапанову от студентов тут прыгадать не могут. Палескі университет нават дозволяет студентам кіраваць своим факультетом, але только 1 раз на год, в 1 день. ЕГУ мае свой орган управления студентов, студентское представництво, але на конфликт сената и администрации университета поуплывать студентство не змогло. Некольким выкладчикам не подписали домовы на супрацовництво. Признае президент студентского представництва Мары Слепцова.
Звольнили Павла Селовича Терешковича, и мы написали открытый лист от студентов. Под этим подписалось 325 человек, нечто такое, вот такая личба была. Але Терешковича не обновили, то бок, как бы нас послухали, приняли наше меркование до уваги, але не зрабілі так, як мы б хацелі.
Савет БДУ мае ў сваім складзе 12 студэнтаў, лідараў грамадскіх аб'яднанняў. Тут студэнты займаюцца засяленнем і адказваюць за ўзнагароды. Адна са студэнтак нечакана адмаўляецца гаварыць пра студэнцкае самакіраванне і акадэмічныя свабоды, а то раптам могуць адлічыць. З 10 студэнтаў розных ВНУ, да якіх звяртаемся, ніхто не можа сказаць, як можна паўплываць на адміністрацыю. За апошнія заяўкі на ўступленне ў балонскі працэс амаль нічога не змянілася, ацэньвае сябра грамадскага балонскага камітэта прафесар Владзімір Дунаеў. На яго думку, у беларускіх ВНУ не з'явілася ні студэнцкае кіраванне, ні акадэмічная аўтаномнасць.
У нас ніякім образом законодательна это не регулируецца, не говоря о том, что в действительности там не существует таких органов студенческого самоуправления, типа студенческого парламента или какой-то так сказать, аналогичной такой структуры, которая там представляет всех студентов. У нас есть справком, у нас есть там студсоветы в общежитиях.
Кодекс об адукации, який был приняты в 2011 году, не узгадывая про студентское самокирование на угол, а профессорско-выкладческий склад працуе в университетах на контрактах, якія могуць быць скасаваны адміністрацыі, працягвае Владзімір Дунаеў. Наступную заявку на ўступленне Беларусі ў балонскі працэс разгледзяць у траўні 2015 года. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
А пакуль, калі мы хочам універсітэцкіх свабод, то мусім выбіраць вучобу за мяжой. А ў якой замежнай краіне вы хацелі бы вучыцца? Вам слова.
Вам слова.
Вам слово.
Вам слово.
Вам
слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
У якой замежной краине вы бы хотели учиться и чему?
100% в Англии. Ну, потому что мне нравится эта страна. Ну, в Лондоне точно. Очень хорошее образование.
Экономический факультет БГУ. Потому что я хотел изучать русский язык. Я случайно из Японии. Конечно, мне очень трудно, но очень полезно и мне интересно.
Норвегия. Там красиво. Ну, там вообще социальная сфера, ну, более развитая, чем у нас.
Хотел бы отучиться как минимум в Англии, а как максимум в Австралии. Ну, явно не в Беларуси. Ну, и не в России.
Австрию? Не знаю, потому что Европа.
Без понятия, я над этим не думала. Мне пока что нравится обучение мое здесь. Юридический колледж БГУ.
Ой,
если вот всей шоблой поехать, то, наверное, либо Франция, либо Англия, что-то такое. А так у нас, потому что очень много знакомых, очень много каких-то воспоминаний, и поэтому вот отсюда одному особенно уезжать нет ни малейшего желания.
Меня устраивает наше белорусское образование, так как не собираюсь никуда уезжать и здесь.
Я даже не знаю, я поучусь в лингвистическом университете, я пока довольна. Но если, например, брать сферу перевода, то лучше, конечно, ехать в Бельгию. Там лучше переводческие школы, там действительно можно совершенствоваться в этой сфере.
Только в Минске.
Мы патриоты, да.
Это были ваши слова.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Александр Лукашенко, приймаючи аўтора кадравыя рашэнні, выказаўся пра будучыя прэзідэнцкія выбары. Нібыта, яму прапануюць правесці выбары ўжо ў сакавіку 2015 года. Лукашенко перакананы, што рэйтынг у яго ажно зашкальвае, складае 90%. Цікава, калі Лукашенко прыслухаецца да дарадцаў і выбары нечакана адбудуцца праз некалькі месяцаў, ці гатова да іх будзе наша апазіцыя? Пра тое, ці вызначыліся палітычныя сілы з адзіным кандыдатам, распавядзе наш корэспандэнт Дзмітрий Лукашук, яму і перадаю слова.
Сваім кандыдатам на адзінага ад апазіцыі сябры партыі БНФ назвалі лідара руху за свабоду Александра Меленкевіча. Старшыня партыі Алексей Янукевіч сваю паразу падчас галасавання за адзінага тлумачыць знешнепалітычнай сітуацыяй.
Мы лічым, што больш мэтазгодна ад самага пачатку падтрымліваць чалавека, які трымаецца нашых базавых каштоўнасцяў, але агулам мае больш памяркоўны імідж, чым партыя БНФ, дзеля таго, каб сапраўды кансалідаваць шырокія колы грамадства вакол сябе.
Тым не менш, суразмоўца Еўрарадыё адразу робіць папраўку. Рашэнне аб падтрымцы партыі Александра Меленкевіча не канчаткова. Гэта ўсяго толькі замер настрояў сябраў партыі, а канчатковае рашэнне будзе прымаць Сойм.
У адпаведнасці з бягучай палітычнай сітуацыяй на той момант, калі пачнецца фармаванне ініцыятыўных групаў, калі пачнецца ўжо кампанія сама прэзідэнцкая, тады мы будзем прымаць гэтае рашэнне.
І тут цікавы такі момант. Сам Меленкевіч да гэтага часу афіцыйна не заявіў, што згодны браць удзел у выбарах. Толькі гэта не адзіная цікавостка вылучэння партыямі сваіх кандыдатаў на адзінага. Партыя левых «Справядлівы свет» для вывучэння настрояў у партыі разаслала партыйцам лісты з прозвішчамі тых, каго левыя бачаць сваім кандыдатам. Прозвішчы там ёсць цікавыя, прызнаецца намеснік лідара партыі Валерый Ухналёў.
І там фамілії таго ж Меленкевіча, і Некляева, і Фролова. Фамілія Гайдукевіча, который заявіў о том, што он пойдёт. У нас там в анкеті ёсць аддельны вопрос, как вы относитесь к поддержке Лукашенко. Ну, тоже посмотрим.
Аб'яднаная грамадзянская партыя на травеньскім з'ездзе са сваім партыйным кандыдатам вызначылася Анатоль Лябецька, але партыя гатова пайсці на кампраміс, упэўнівае намеснік старшыні Лео Марголін.
Стратэгічная лінія такая, калі будзе адзіны кандыдат, мы гатовы ісці за ім, калі адзінага не ўдасца вылучыць, тады ў нас будзе свой кандыдат.
Праўда, падумаўшы, удакладняе, што магчымы і трэці варыянт, будзе свой адзіны ў талакі. Тут, як і ў выпадку з кангрэсам, за каго больш прагаласуе, таго і АГП падтрымае. А вось дабіцца ад кампаніі «Гавары праўду» ўцямнага адказу на канкрэтнае пытанне не ўдаецца і пасля працяглай размовы. Чаго, маўляў, заўчасна мітусіцца і некуды спешацца, адмахваецца ад пытанняў Еўрарадыё намеснік лідара кампаніі Андрэй Дзмітрыеў.
Даведаемся мы зараз імя, і што далей? Ніхто не разумее там, да, там, а што далей? Будзе кангрэс, не будзе кангрэса? Аднароднага рэферэндума будзе адзін кандыдат. Прозвішча мы назавем, калі прыйдзе да гэтага час, і гэта сапраўды будзе, ну, як бы, разумела, што вось прыйшоў час называць, бо мы разумеем і бачым, што далей з гэтым рабіць.
Па словах Дмітрыева, па выніку можа здарыцца, што адзіным аднароднага рэферэндуму на фінішную прамую да кангрэса Дэмсіл выйдзе Уладзімір Некляеў. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Еўранавіны на хвалях Еўрарадыё. Еўракамісія можа аштрафаваць Францыю на 4 мільярды еўра. Еўракамісія разглядае праект новага бюджэту Францыі, які не адпавядае еўрапейскім нормам. Францыя вельмі рызыкуе, паколькі прыняўшы праект новага бюджэту з вялікім дэфіцытам, урад можа канчаткова разбурыць фінансавую сістэму краіны. У адваротным выпадку гэта можа прывесці да рэвалюцыйнага прарыву ў процівагу фінансавай палітыцы Германіі. Адзначу, што Еўракамісія аднак рыхтуецца пакараць Францыю за невыкананне пакта аб стабільнасці і росквіце. Парыж у сваю чаргу абараняе свой праект і адмаўляецца ісці на саступкі. ЕС абмяркуе адмену санкцый супраць Расіі ў канцы кастрычніка. Зняцце санкцый супраць Расіі залежыць ад сітуацыі на Донбасе. Пра гэта заявіў кіраўнік прадстаўніцтва Еўрасаюза ў Расіі Вігаўдас Ушацкас. Нагадаю, што Еўрасаюз упершыню ўвёў санкцыі супраць Расіі пасля гвалтоўнай анексіі Крыма. Пасля еўрапейцы прынялі яшчэ 3 пакеты санкцый у дачыненні да Масквы. Каталіцкая царква змяняе стаўленне да геяў. Святары, якія бяруць удзел у падрыхтоўцы агляду каталіцкіх вучэнняў, заклікалі царкву заняць больш міралюбівую пазіцыю ў дачыненні да гомасексуалізму. У папярэдняй справаздачы, падрыхтаванай біскупамі падчас сінода ў Ватыкане, гаворыцца, што гомасексуалісты могуць прапанаваць хрысціянам важныя дары і якасці. Аўтары справаздачы не выступаюць супраць традыцыйна негатыўнага стаўлення царквы да аднаполых шлюбаў, тым не менш некаторыя арганізацыі ЛГБТ-супольнасці лічаць гэты дакумент важным прарывам у дачыненні царквы да геяў. У Італіі арыштаваная медсястра, якую падазраюць у забойстве 38 пацыентаў. Па дадзеных следства жанчыну раздражнялі хворыя, чые сваякі, на яе думку, былі занадта настойлівымі падчас візітаў. Медсястра фатаграфавала сябе на фоне трупаў. Адзначу, што 42-гадовая Даніэла П. працавала ў бальніцы горада Равенна. Пад падазрэнне яна трапіла пасля смерці пацыенткі ад ін'екцыі хларыду калію. Ліза Кучаравая, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
15 кастрычніка Нацыянальны савет Украіны па пытаннях тэлебачання і радыё прыняў рашэнне спыніць вяшчанне каналу «Беларусь-24» на тэрыторыі Украіны. 1 кастрычніка быў праведзены маніторынг контэнту праграмы, у выніку якога ў перадачы «Правы чалавека. Погляд у свет» была знойдзена антыукраінская прапаганда і скажэнне інфармацыі аб палітычных падзеях ва Украіне. Намеснік старшыні Нацыянальнага савета Рыгор Шверк адзначыў, што Нацыянальны савет звернецца з адпаведным пазовам у суд. Больш падрабязна ў нашым Еврафокусе.
15 кастрычніка Нацыянальны савет Украіны па пытаннях тэлебачання і радыё прыняў рашэнне звярнуцца ў суд у справе каналу «Беларусь-24». 1 кастрычніка быў праведзены выбарачны маніторынг контэнту праграмы, у выніку якога ў перадачы «Правы чалавека. Погляд у свет» была знойдзена антыукраінская прапаганда і скажэнне інфармацыі аб палітычных падзеях ва Украіне. Што канкрэтна абурыла украінцаў, не паведамляецца, але знайсці спрэчныя выказванні вядучага праграмы Яўгена Новікава не складана.
Надо признать, что помощь Донбассу со стороны России неоценима, но и урон, нанесенный Донбассу украинской армии, тоже не имеет цены и даже не имеет названия, так как какое же название можно дать действиям Киева, после которых обнаружены уже десятки массовых захоронений мирных граждан, казненных Нацгвардией или правым сектором, что одно и то же, и казненных только за то, что они желали говорить на своей земле Донбасса, на Донбассе, на русском языке.
Пакуль пра забарону вяшчання «Беларусь-24» ва Украіне гаворка не ідзе, бо Нацыянальны савет Украіны па пытаннях тэлебачання і радыё проста не мае такіх паўнамоцтваў, каментуюць у прэс-службе савету.
Было прынята рашэнне о том, што содержанне не соответствуе требаванням конвенцыі ад разгранічным вяшчанні і дзейснічнага законодательства Украіны. Ніхто не запретіў. Мы регуляторны орган, не запрещаем.
Намеснік старшыні Нацыянальнага савету Украіны Рыгор Шверк адзначыў, што ў далейшым Нацыянальны савет звернецца з адпаведным пазовам на канал «Беларусь-24» у суд, што стала нечаканым для Белтэлерадыёкампаніі, каментуе кіраўнік прэс-службы Святлана Смалонская-Краскоўская.
І для Белтэлерадыёкампаніі, і для телеканала «Беларусь-24» данная інфармацыя стала такой же новостью, как і для всіх остальных. Мы будзем разбірацца в ситуации, будзем выясняць причины, коментарии последуют.
Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Пра проституцию як социальную з'яву протягивает свое расследование наш журналист Евген Волошин. Про то, як жриться кохання може за ночь заробить месячный заробок середнего белоруса, доведаемся просто зараз.
Проституции Даши 29 год, а працавать яна почала с 18. У притемках подается, что женщина вылучается привабностью, характерной для порнофильмов. Приемные рысы твару, соковитая фигура, бюст великого померу, татуаж на броуках и провокационная неуседливость. Даша расповедая про свой шлях у вуличную профессию. Слухать ее вельми цікаво. Рот раскрыл бы нават барон Мюнхгаузен.
Ну, сейчас как бы всех по-разному ценить. Ну, например, я могу за вечер косарь заработать. По 700 долларов, по 800. 300 долларов я победно в день зарабатываю. Ну, это же не все время секс. Ну, нет, в основном секс. Когда ты от этого получаешь удовольствие, то, ну, конечно, все по-другому.
Даша хоть и выглядая гламурной львицей, з'являється ін'єкційним наркоспожовцом, хоть открыто гэтага не раскрывая. Тым не менш, яна працягвае хваліцца кватэрай, машынай, рахункам у банку, але ўдакладняе, што было некалькі бойфрэндаў, за якіх нічога не заставалася, гублялася ўсё. Калі нехта думае, што прастытуткі зарабляюць горы лёгкіх грошай, то гэта няпраўда.
Мужык бухой, спрятаў золата, ну, как обычно, деньги. Мы выходзім, он забывает об этой штуке і говорить, ну, што, пообкралі меня. Я знаю, што в этих ситуаціях сразу надо раздеваться, всё вытряхивать со старта, потому что более п'яный человек. А она начала, мы ничего не брали, всё, и он ей ножа в бочину засунул. Но она выжила, всё, как бы он сразу отрезвел, когда уже кровь пошла, всё вспомнил с деньги.
Манера рассказаў Дашы пераменлівая, але пра бяспеку і міліцыю яна прамаўляе выключна сур'ёзным і адказным тонам. Кажа, што паўсюль ёсць добрыя людзі. Цікава слухаць ад прастытуткі Дашы пра апошнія тэндэнцыі ў шэрагах беларускіх мужчын.
Ну, когда Коля расскажешь, как после меня предлагаешь, что ж, и по писе, и по унижаю, я с такими вещами не люблю заниматься. Но в последнее время очень много мужчин, которые любят, чтобы именно их, допустим, 10 лет назад, чтобы мне мужик сказал там что-то в этом, там за яйца чуть ниже там тронешь, и он тебе может морду, ты что делаешь, понимаешь?
Ну и, как кажа Даша, нават яна не можа спаборничать с проститутками-хлопцами.
Здесь вот были как-то три мальчика стояло, у них клиентов было в 250 раз больше, чем у нас. Ну, они как-то писали две недели, но у них все клиентов было море.
Нават калі праца в секс-бизнесе подается некому романтичной и прибытковой, не спешайтеся так думать. По даденных працаўнікоў глобального фонду 100% наших вулічных проституток сутыкаются с гвалтом. А у столицы больше за 40% з їх споживають ін'єкційні наркотики. Євген Волошин, Єврорадіо.
На Еврорадио новини спорту. Новага галоўнага трэнера футбольнай зборнай Беларусі прызначаць на працягу двух тыдняў. Беларускую федэрацыю футбола прыспешвае неабходнасць падрыхтоўкі галоўнай каманды краіны да гасцявога матча з іспанцамі. Ён пройдзе 15 лістапада і ўжо ў канцы кастрычніка трэба вызначыцца са складам ды адпраўляць выклікі футбалістам. Калі ж у прызначаны тэрмін новага галоўнага трэнера так і не знойдуць, рыхтаваць зборную будзе выканаўца яго абавязкаў. Між тым, паводле інфармацыі расійскіх выданняў, хутчэй за ўсё зборную ўзначаліць былы трэнер маскоўскага Локомотива Леонид Кучук. Правда, сам белорусский специалист от комментариев отмовляется. Нагадаю, Георгий Кондратьев подал в отставку после хатнего поражения от сборной Словакии 1-3. Практично у нашей команды уже после трех туров отбору не засталось шансов, как трапить на Евро-2016. Мінская «Динамо» проиграла по булитах «Атланту» з Мытішча у 2-3. Черговый матч чемпионату континентальной хоккейной лиги прошел в авторок на Минск-арене. «Динамо» гуляла за одним из аутсайдеров конференции «Захад», але матч оказался вельми тяжким. Основной час и овертайм скончились у ничью 2-2, а буліты лепш выконали гости. Наступный матч «Динамовцы» проведут 18-го кастрычника у Нижнекамску с мясцовым «Нафтохимиком». Капитан Минского «Динамо» Алексей Калюжный стал рекордсменом по колькости матчей у чемпионатах России. Встреча, якую «Динамовцы» проводили с «Атлантом» у рамках чемпионата КХЛ, стала для белорусского хоккеиста 1026 по лику. Это абсолютный рекорд. Алексею Калюжному 37 годов. А кроме Минского «Динамо», он поспел погулять у складе московского «Динамо», омского «Авангарда», Чараповецкой «Северстали», Нижнекамского «Нафтохимика» и «Локомотива» с Ярославля. Беспилотный летальный аппарат с политичным баннером сорвал отборочный матч футбольных сборных Сербии и Албании. Он заявился над стадионом «Партизан» у Белграде у конца первого тайма при лику 0-0. Оборонца сборной Сербии Стефан Митрович зловил и снял баннер с карты Великой Албании. После этого помеж гульцами и иншими представниками команд началась сутычка. Английский арбитр Мартин Аткинсон спынил гульню, а после и увогуле ее отменил. Меркуется, что аппаратом кировал брат премьер-министра Албании Эдди Рамы, який находится у вип-ложи, але ён гэта адмаўляе. Праводзіцца расследаванне. Выказваецца меркаванне, што зборнай Сербіі могуць залічыць тэхнічнае паражэнне 0-3. З вамі быў Віталь Зэблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Хто стане іконай MTV? Даведаемся проста зараз у навінах шоу-бізу.
Шоу-біз.
Вітаю у ефірі навіни шоу-бізу і я Маша Калєснікова. Озі Осборн стане іконою MTV. Премію Global Icon легендарний рокер отримає 9 листопада під час церемонії узнагородження MTV EMAs. Уплив Озі на музику і поп-культуру просто неоцінимий. Тягом 4 десятків років він забавляв і протягує забавлять. Натхняв і часом шокував мільйони фенів по усім світі, каже виконавчий віце-президент Брус Джилмер. Серед інших сьогоднішніх номінантів на MTV EMAs – Ed Sheeran, Nicki Minaj, Katy Perry, Фарел Вільямс і Аріана Гранде. З'явилося відео виступу Деймона Елберна перед роботами, який відбувся у липні у Японії. Тоді Елберн відгукнувся на пропонову дирекції Національного музею передової науки і технології провести незвичайну акцію, щоб притягнути увагу до їх нових революційних розпрацьовок. Одночасово музиканту випала видатна можливість прорекламувати свій сольний альбом Everyday Robots, який вийшов у красовику. Глядачами незвичайного концерту стали супрацовники музею і два роботи – жінчина-гуманоїд Отонароїд і більш абстрактний теленоїд, яны сядзяць у першым радзе на відэа. Падчас кароткага камернага сету Деймон Элберн выканаў загалоўны трэк альбома, песню «Hello Pants» і некалькі кампазіцій «Blur». Мне было цікава выступіць перад андроідамі. Хоць зблізу яны безумоўна выглядаюць штучнымі, здалёк і глядзяцца як звычайныя людзі. Падзяліўся ўражаннямі з часопісам «New Musical Express» «Rocker». Яны не сапраўдныя, але ў той жа час рэальныя. Я маю на ўвазе, што сапраўды адчуваецца іх прысутнасць. Але я не думаю, што наша ўспрыманне роботов, як абсолютно чужих створений, коли-нибудь изменится. В этом смысле технологии, махчима, трохи меланхоличные. Ноэль Галлахер выпустил пилотный сингл «In the Head of the Moment» с нового альбома гурта «Ноэль Галлахер's High Flying Birds». Кружилка отримала назву «Chasing Yesterday», и ее релиз запланован на 2 соковика. Я думаю, что Галлахер самостоятельно спродюсовал запись и сам написал все песни до диска. У подтримку другого LP рокер собирается дать серию концертов в Британии, а так само выступить у Берлине, Парижи, Милане, Копенгагене и інших европейских городах. Так само на наступный год у Галлахера запланованы гастроли по Полночной Америце и Японии. Гурт Джареда і Шенона Лєта «30 Seconds to Mars» попросив організаторів концертів анонсувати їх виступи на мові той країни, де вони виступають. Відповідно, програма чергового концерту американців у Мінську, запланованого на 4 красовика, має назву «Кохання плюс палкость». «Ми упершиню сутикнулися з такою просьбою, і нам сподобалося», каже Павел Богданович, директор по маркетингу агентства «Концерт Холл Груп». «30 Seconds to Mars» – великі аматори гастролювати. Свій попередній альбом – «This is War» яны каталі 2 гады і за гэты час прэзентавалі 300 разоў, за што трапілі ў кнігу рэкордаў Гіннеса. У падтрымку апошняй кружэлкі «Love, Last, Fate and Dreams» музыкі адыгралі ўжо больш за 160 канцэртаў і пакуль не збіраюцца спыняцца. Квіткі на канцэрт «30 Seconds to Mars» паступіць у продаж 16 кастрычніка. Іх можна будзе набыць на сайце «Квіткі.бай» і ў офісе арганізатара на Карла Маркса 25. Стартавыя кошты будуць устаноўленыя на мінімальна магчымым узроўні. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет, заставайцеся з намі.
Дзе і калі можна паслухаць гурт «Ілі-Ілі» у нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоні Кучаравая з восеньскай афішай ад Еўрарадыё. 24 кастрычніка ёсць магчымасць паслухаць беларускі гурт «Ілі-Ілі». «Ілі-Ілі» выступяць у Мінскім палацы культуры.
Гурт «Мумітроль» об'явіў пра тур па Беларусі. Брэст, Гродна, Гомель і Мінск. Рыхтуйцеся. Першы канцэрт гурта адбудзецца 29 кастрычніка ў брэсцкім лядовым палацы. У чэрвені гэтага году выйшла новая песня легендарнага рок-выканаўцы Лені Кравіца «The Chamber», першы сінгл з яго новага альбома «Strut». У гэты ж дзень артыст абвесціў аб сваім сусветным турне ў падтрымку альбома па 40 гарадах Еўропы, Расіі, Вялікабрытаніі. У тур вайшла і сталіца Беларусі. У Мінску Лені Кравіц выступіць 1 лістапада на сцэне Мінск-арэны. Амерыканскі гурт «Hollywood Undead» выступіць перад мінскай публікай 8 лістапада ў Палацы спорту. Удзельнікі калектыву прыедуць у Мінск у рамках свайго сусветнага турне. «Газ-газ» зноў вяртаюцца ў Мінск. У рамках сусветнага турне група прадставіць свой новы альбом. Ісландскія электроншчыкі выступяць 11 лістапада ў Prime Hall. Больш цікавых мерапрыемстваў знойдзіце ў нашай афішы на euroradio.fm. Пачуемся.
Гэта была праграма «Еўразум». З вами была Вольга Міцкевіч. Пачуемся. Еўразум.